Sabahınız xeyir. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Bakı vaxtından səhər saat 9-dur. Sizlə Xəbər Ətər proqramında verilişi biz aparırıq. Rövşən Qəmbərov.
Ülviyyə Əsədzadə. Bugün Bakıda hava bulutlu keçəcək deyir sinoptiklər. Temperatur 29 dərəcə olacaq.
Narın-narın yağış da başlayıb. Rayonlarda isə sinoptiklər deyirlər ki, yağış yağacaq. Dağ rayonlarında şimşək çağacaq, leysan yağacaq.
Sizə hər cür havada ancaq xoş xəbərlər eşitməyə arzulayırıq. Hələlik isə saatın son xəbərləri.
Bugün NATO ilə Rusiya Qəbələ radarını müzakirə edəcəklər.
Ermənistan Türkiyədə xahiş edib ki, sərhədləri aşsın.
Bugün Azərbaycanda ordu gününü qeyd edirlər.
İsrail planlaşdırır ki, Fəth təşkilatının 250 üzvünü həbsdən azad eləsin.
Və Avropada istidən 25 nəfər ölüb.
Azadlıq Radiosu. Xəbər Ətər.
İndi isə ətraflı. Bugün NATO ilə Rusiya Qəbələ radarını müzakirə edəcəklər. NATO-nun baş katibi Yap-Deop Skeffer Moskvada Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə görüşəcək. Amerika öz raketdən müdafiə sistemini Şərqi Avropada qurmaq istəyir. Rusiya isə bundan razı deyil və təklif edir ki, həmin sistem Azərbaycanda qurulsun. Skeffer Moskvaya NATO-Rusiya şurasının iclasına gedib.
Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatındakı ölkələr öz enerji strategiyalarını uzlaşdırmalıdırlar. Bunu Rusiya prezidenti Vladimir Putin təklif edib təşkilatın Türkiyədəki sammitində.
Все более значимым фактором прогресса становится надежное обеспечение энергоресурсами. В этой связи мы предлагаем укрепить стабильность энергорынков при Черноморье, в том числе за счет расширения практики долгосрочных контрактов.
Vladimir Putin belə deyib. Sammiti Azərbaycanın prezidenti İlham Əliyev də qatılıb. Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan isə sammitdə xəbərdarlıq edib ki, siyasi münaqişələr və ərazi mübahisələri bölgənin iqtisadi inkişafına mane olur. Ermənistanın xarici işlər naziri Vartan Askanyan isə sammit çərçivəsində Türkiyəli həmkarı Abdullah Gül'lə görüşüb. Ondan xahiş edib ki, Ermənistanla sərhədi aşsınlar.
Goranboy rayonundakı hərbi hissədə əskər intihar eləyib. Əşrəf Quliyev manqa komandiri imiş. Müdafiə naziri deyir ki, o növbətçi qaldığı gecə üstündəki silahla özünü vurub, amma hələ bilinmir ki, ölümündən qabaq hər hansı məktub yazıb yoxsa yox. Faktla bağlı cinayət işi açıblar, özünü öldürmə həddinə çatdırma maddəsi ilə. 19 yaşlı Əşrəf Quliyevi keçən il Əli Bayramlıdan əskər çağırmışdılar.
Dünən 6 jurnalisti Daxili İşlər Nazirliyinə çağırıblar. Nazirlik onların polisdən şikayətini araşdırmaqla başlayıb. Bu haqda Nazirliyə çağırılanlardan biri Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu məlumat verib. Rauf Arifoğlu deyir ki, jurnalistlərin etiraz aksiyasında polis nəinki qəzetin əməkdaşlarına əl qaldırıb, bu azmış kimi onların cibindən pul da çıxarıb. İyunun 14-də bir qrup jurnalist Bakıda icazəsiz piket keçirmişdi. Mətbuata təzyiqlərə son qoyulmasını tələb eləmişdilər. Polis aksiyanı dağıtmışdı.
Qobustan həbsxanasında aclıq eləyən məhbuslardan ikisi aksiyanı dayandırıb, bunu Ədliyyə Nazirliyi ilə deyiblər. Nazirliyin şöbə müdiri Rafiq Ramazanov deyir ki, aclıq eləyən qalan 36 məhbusu həkim nəzarətinə götürüblər və hələ ki onların səhhətində problem yoxdur. Ramazanov təkzib eləyib, deyib ki, həbsxana rəhbərliyi aclığı dayandırmaq üçün məhbuslara təzyiq eləmir. Aclıq eləyən məhbuslar tələb eləyirlər ki, onlara verilən ömürlük cəzanı 15 illik həbsdən əvəzləsinlər.
Bu il 400-ə yaxın Qarabağ əhalinə və şəhid ailəsinə ev verəcəklər. Bu haqda Əlilərin Sosial Müdafiəsi Baş İdarəsinin rəisi İbrahim Heydərov məlumat verib. Büdcədən bu işə 6 milyon manatdan çox pul ayırıblar. Yevlaxda və Xaçmazda da əlillər üçün bərpa mərkəzi tikəcəklər.
Dövlət işinə düzəlmək istəyənlərin cəmi 96 nəfəri imtahandan keçib, yəni boş iş yerlərinin sayından 2 dəfə az. Özə bu imtahanın birinci mərhələsidir, irəlidə müsahibə də var. Dövlət Qulluğu Məsələləri Komissiyasındakı, Nəqliyyat Nazirliyindəki, bir də Dövlət Torpaq və Xəritə Çəkmə Komitəsindəki boş yerlərə isə ümumiyyətlə heç kim tələb olunan qədər bal yığa bilməyib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Bugün Yaxın Şərq dörtlüyü Fələstin və İsrail rəsmiləri ilə görüşəcək. Dörtlüyü Avropa Birliyi, Rusiya, BMT və Amerikadan olan vasitəçilər daxildir. Bundan əvvəl isə İsrail deyib ki, Fəth təşkilatının 250 üzvünü həbsdən azad eləməyə planlaşdırır. İsrailin baş naziri Ehud Olmert bunu Yaxın Şərq sammitində deyib. Sammit Misirdə keçirilib. Məqsədi də Fələstin Muxtariyyətinin prezidenti və Fəthin lideri Mahmud Abbası dəstəkləməkdir. Sammitdə Misrin prezidenti Hüsnü Mübarək və Yordaniyanın kralı Abdullah da iştirak ediblər. Radikal Həmas təşkilatı bu ayın əvvəli Fəthi Qəzza zolağından sıxışdırıb çıxarıb. İndi Abbas təkcə Yordan çayının qərb sahilinə nəzarət edir.
İraqın müxtəlif şəhərlərində 3 partlayış olub, azı 33 nəfər ölüb. Partlayışlardan biri Bayci şəhərində baş verib. Kamikadze benzin daşıyan maşını polis idarəsinə çırpıb. Əlhillə şəhərində də maşın partladıblar. Bağdatda isə intiharçı üstündəki bombanı otelin foyesində partladıb.
Amerika İranla Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi arasında razılaşmaya şübhə ilə yanaşır. Bunu Dövlət Departamentinin sözçüsü Tom Casey deyib. Casey bildirib ki, İrana öhdəliyə əməl eləmək işində o qədər də etibar eləmək olmaz. Tehran Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyini dəvət edib ki, İrana gəlsin, onun nüvə proqramı ilə bağlı şübhələrini aydınlıq gətirmək üçün konkret plan hazırlasın. Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi tələb edir ki, İran uranı zənginləşdirməyə dayandırsın, Tehran bununla razılaşmır.
Əfqanistanın Helmand vilayəti dünyanın ən çox narkotik istehsal edilən bölgəsinə çevrilir. Bunu BMT deyir, özünün narkotiklərlə bağlı son hesabatında. Helmandda o qədər xaş-xaş yığılır ki, heç Kolumbiya, Birma və Mərakeş bir yerdə bu qədər narkotik istehsal edilir. Bilmir. Helmand vilayəti Əfqanistanda Taliban yaraqlarının ən fəal olduğu bölgədir.
Gələndən Amerikaya gedənlərin 10 barmağının 10-undan da iz götürəcəklər. Bu yeni qaydanı Amerikanın Daxili İşlər Nazirliyində hazırlayırlar. İndilik ölkəyə gələn əcnəbilərin ancaq 2 barmağının izi lazımdır. Nazirlik deyir ki, yeni qayda təhlükəsizliyi gücləndirmək üçündür. Tezilə bu sahədə başqa yeniliklər də olacaq. Kompüter tomoqrafiyası ilə əcnəbilərin üzünün də, gözünün də surətini çıxaracaqlar. Amerika təhlükəsizlik qaydalarını 2001-ci ilin 11 sentyabr terrorundan sonra sərtləşdirməyə başlayıb.
Və Avropada istidən 25 nəfər ölüb. Qitənin cənubunda və şərqində temperatur 40 dərəcəyə çatıb. İtaliyada isə isti 20-dən çox meşə yanğını törədib. Rumıniya, Balqaristan və Yunanistanda da vəziyyət gərgindir. Britaniyada isə əksinə, leysan ara vermir. Böyük ərazilər su altında qalıb. Yüzlərlə adam evini tərk edib.
Bunlar bu saatda olan sonuncu xəbərlər idi. Xəbərləri bizim saytımızdan da oxuya bilərsiniz. azadlıqradiosu.az saytından. Xəbər ətərsə davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Xəbər ətər verilişi davam edir, artıq 8 dəqiqə işləyir ona. Azərbaycan əsgəri bugün necə yaşayır? Bu əsgərlə müharibəyə başlamaq olarmı? Ordudan da doğrudan mı deyildiyi kimi korrupsiya var? Ordunu gücləndirmək üçün nələri eləmək lazımdır? Bugün ordu günündə söhbətimiz bu mövzuda olacaq.
Studiyamızın qonağı Cəsur Sümərinlidir, Ayna Zərkalı qəzetlərinin hərbi məsələlər üzrə təhlilçi, jurnalisti. Xoş gəlmişsiniz Cəsur bəy.
Xoş gördük.
Birinci ümumi sualdan başlayaq. Əsas problemi nədir Azərbaycan ordusunun bugün?
Ən əvvəl deməli, bugünkü mühüm bayram münasibəti ilə dinləyiciləri, orduda xidmət edən hərbçiləri, əskərləri, zabitləri, gizirləri, generalları təbrik edirəm. Onlara uğurlu hazıram. Bu şərəfli işdə onlara möhkəmlik, qətiyyət arzulayıram. Sualınıza gəldiyi, yəni bugünkü Azərbaycan silahlı qüvvələrinin əsas problemi, yəni mümkün olan, yəni mümkün olan imkanlardan az istifadədir. Yəni Azərbaycanda yəni böyük resurslar var, böyük ehtiyatlar da var. Silahlı qüvvələrin böyük resursları var, ancaq mümkün olan bu imkanlardan az istifadə olunur. Yetərincə istifadə olunmur və yəni bir çox geliştirilmələrə yol verilir.
Yəni nəyə nəzərdə tutursunuz?
Mən demək istəyirdim ki, məsələn, artıq Azərbaycan silahlı qüvvələrinin yəni yaranmasından belə deyək, yəni ikinci dövründən artıq 91-ci 16 il keçib və bu dövrdə yəni Azərbaycan silahlı qüvvələri daha böyük nailiyyətlərə imza ata bilərdi və hazırda yəni bu silahlı qüvvələr daha yəni güclü formada ola bilərdi. Ancaq bir çox səbəblər üzbatından yəni bu baş verməyib, hələ ki yəni proses uzanır. Yəni belə getdi, yəni yaxın yəni belə deyib, yaxın bir 5 il ərzində də yəni hər hansı ciddi yəni irəliləyiş yəni gözləmək bir qədər yəni çətin görünür yəni bu belə deyək.
Siz yəni nəzərdə tutursunuz ki, ordu, əskərlərin vəziyyəti pisdir, yoxsa konkret nəyə nəzərdə tutursunuz?
Mən demək istədiyim məsələ, mən artıq yəni 1994-cü ildə atəşkəs müqaviləsi imzalandıqdan sonra Azərbaycan silahlı qüvvələrində ciddi islahatların həyata keçirilməsi üçün kifayət qədər imkanlar var idi. Məsələn, orduda yəni qeyri-qanunsuz hərəkətlərə son qoyulması, rüşvətxorluq, korrupsiya hallarına son qoyulması üçün kifayət qədər imkanlar var idi. Orada nizam-intizamın gücləndirilməsi, müasir standartlara keçid, müasir silah və texnikanın alınması, bundan başqa yəni hərbi qulluqçuların maddi təminatının gücləndirilməsi istiqamətində kifayət qədər imkanlar var idi. Sadəcə yəni bu qeyri-müəyyən səbəblər üzbatından gecikdirilmə baş verdi və bu belə deyək, bu istiqamətdə addımlar yəni təxminən 2 il bundan əvvəl başlanıb, belə deyək, ortada qalan belə deyək 7-8 illik müddət itirilib.
Xəbərlərdə də eşitdik, intihar eləyib, Goranboydakı hərbi hissələrdən birində bir əsgər intihar eləyib. Sizdə bir araşdırma, hansısa bir statistika var mı bir müstəqil mənbələrdən ki, belə intiharlar nə dərəcədə tez-tez baş verir?
Allah rəhmət eləsin. Deməli bizdə mən həm də yəni Daktina Yunanistan Hərbi Araşdırma Mərkəzinin direktoruyam. Biz il ərzində orduda baş verən itkilərin monitorinqini axtarırıq. Əsasən yəni burada qəzet, televiziya kanalları və agentlikləri istinad edərək belə deyək, yəni bu il ərzində artıq yəni silahlı qüvvələrdə 9 intihar hadisəsi qeydə alınıb. Halbuki ötən ilin il ərzində, bir il ərzində bu itkilərin sayı 8 nəfər idi. Belə demək olar ki, artıq bu ilin yarım il ərzində olan itkilər ötən ilin bir il ərzində olan itkilərdən çoxdur. Yəni bundan başqa da yəni, ötən illə müqayisədə cari ildə Azərbaycan silahlı qüvvələrində qeyri-nizamlama hadisələrindən, yəni dünyasını dəyişənlərin sayı da artıb. Yəni hərbçi yoldaşı tərəfindən güllələnənlər, təzyiqlərə məruz qalaraq dünyasını dəyişənlərin sayı da artıb. Təxminən yəni, bu ilki rəqəmlərə görə yəni, Azərbaycan silahlı qüvvələrində artıq 33 itki var. 33 itkidən 8 nəfərin yalnız erməni gülləsi nəticəsində dünyasını dəyişib, yerdə qalan 25 nəfər isə intihar qeyri nizamlama hadisələri, bədbəx hadisələr nəticəsində dünyasını dəyişib. Bu onu göstərir ki, orduda yəni münasibətlər kifayət qədər yaxşı vəziyyətdə deyil və bu istiqamətdə bir sıra yəni təcili işlər görülməlidir.
Cəsur bəy, bu münasibətlər məsələsini nəyə nəzərdə tutursunuz? Yaxşı səviyyədə deyil deyəndə?
Yəni silahlı qüvvələrdə.
Aha, məsələn ekspertlər bəzən deyirlər, Dedovşina var Azərbaycan ordusunda. Yəni bu səbəbləri nədir?
Belə deyək, yəni Azərbaycan silahlı qüvvələrində əsas yəni çatışmayan cəhət hərbçilərin maddi təminatının aşağı olması ilə əlaqədar olub. Bu səbəbdən hərbçilər məcbur olublar ki, yəni özlərini və öz ailələrini dolandırmaq üçün əsasən yəni bu zabitlər və qeyri qanuni yolla əl atsınlar, rüşvət alsınlar, korrupsiyaya bulaşsınlar və bunun nəticəsində özlərini və öz ailə üzvlərini dolandıra bilsinlər. İstəməz bu da yəni zabit əsgər münasibətlərində bir sıra mənfi hallara səbəb olur. Konkret olaraq hər hansı bir əsgəri məclisdə göndərmək üçün zabit ondan pul istəyir, qaydanda əsgər onu gətirmədikdə nəsə bir problem yaranır və bunun nəticəsində xeyli ciddi hadisə ola bilər. Hətta əsgərin ölümünə qədər gedə çıxa bilər bu hadisə.
Bəs intiharların səbəbini necə araşdırmısınız Cəsur bəy?
İntiharların səbəblərini araşdırmaq üçün yəni yəni burada bir ciddi problemi də deyim ki, yəni bu gün Azərbaycanda yəni həm müdafiə naziri, həm də yəni hərbi prokurorluq Azərbaycan silahlı qüvvələrində baş verən itkilərin sayı ilə bağlı cəmiyyətdə kütləvi informasiya vasitələrinə hər hansı dəqiq məlumat verməkdən çəkinir. Bir çoxları bəyan edirlər ki, yəni bu Azərbaycan müharibə şəraitində olması ilə əlaqədardır. Buna hərbi sirr adı verirlər. Düzdür. Yəni intiharlar olan anlarda, yəni müəyyən məlumatlar gedir ki, hərbi prokuror tərəfindən yəni araşdırma aparılır və lazımi şəxslər günahlandırılacaq. Sonradan bu hadisə ilə bağlı əlaqə itir və bir müəyyən müddətdən sonra, təxminən bir ildən sonra məlum olur ki, hansı da bir zabitin və yaxud gizrin və yaxud hərbi qulluqçunun məhkəməsi gedir. Məsələn, bu da falan səbəblə əlaqədardır. Yəni əvvəlki əlaqə ilə məsələn çox belə deyə də intiharlara nəyin səbəb olduğu məsələsi gizlədir. Konkret olaraq mən indiyə ki, məni görmürəm ki, məsələn, hansısa bir hərbi qulluqçunun intihar etməsinə, məsələn, filan səbəb, filan məsələ səbəb.
Cəsur bəy, intihardan söhbət düşmüşkən, məsələn, dünya ölkələri arasında bir statistika var ki, intiharın ən çox yüksək oldu. Mən ordunu nəzərdə tutmuram, ümumiyyətlə, intiharın ən yüksək səviyyədə olduğu ölkələr qərbin inkişaf eləmiş ölkələrdir. Məsələn, Fransadır, Skandinaviya ölkələrdir və s. İntiharın özü-özlüyündə bir problem olduğunu bilirik. Amma orduda vəziyyət necədir? Məsələn, sizdə hansısa bir statistika varmı ki, dünya ordularında bu intiharın səviyyəsi necədir? Məsələn, 1000 nəfərə neçə intihar düşür? Azərbaycanda necədir? Bəlkə Azərbaycanda azdır. Yəni bunu araşdırmısınızmı?
Təxminən yəni 2 il bundan əvvəl yəni mən belə bir araşdırma apardım. Həm Rusiyanın, həm də yəni Avropa ölkələrinin yəni müvafiq ordularla müqayisə elədim Azərbaycanda intiharların sayını. İndi konkret rəqəmlər çəkməkdən biraz yəni çəkinərdim. Mən ancaq təxminən gördüm ki, məsələn Azərbaycan ordusunda il ərzində olan intiharların sayı məsələn həmin dövlətlərdən yəni heç də geri qalmır. Bəzi hallarda məsələn üstələyir. Yəni bu sayı çoxluğu üstələyir və mən belə bir nəticə çıxartdım ki, yəni burada əgər hansısa bir ciddi məqamlar var ki, yəni Azərbaycan silahlı qüvvələrində yəni belə intiharların sayı artır. Məsələn, bu ilin əvvəlində Rusiya Müdafiə Nazirliyi Rusiya silahlı qüvvələrində il ərzində baş verən itkilərin sayı ilə bağlı açıqlama vermişdi. Məlum olmuşdu ki, səhv eləmirəmsə, ötən il ərzində, yəni Rusiya silahlı qüvvələrində 31 nəfər intihar hadisəsi olub Rusiya silahlı qüvvələrində. Rusiya silahlı qüvvələrinin Azərbaycan silahlı qüvvələrinin müqayisəsində bu müqayisəyə gəlməzdi. Yəni Azərbaycanda artıq 6 ay ərzində 9 nəfər itki, intihar varsa, demək olar ki, hansısa məsələ yəni, düzgün yoluna qoyulmayıb Azərbaycan sağlamı.
Cəsur bəy, söhbətimizə davam edirik. Burada verilişimiz yarıdır. Əsas xəbərləri xatırlayaq sonra.
Bugün NATO ilə Rusiya qəbələ radarını müzakirə edəcəklər. NATO-nun baş katibi Yevtem Skefer Moskvada Rusiya prezidenti Vladimir Putin ilə görüşəcək.
Ermənistan Türkiyədən xahiş edib ki, sərhədləri açsın. Fartan Asqaniyanla Abdullah Gül İstanbulda görüşüblər.
Bugün Azərbaycanda ordu gününü qeyd edirlər. Bu arada isə Goranboydakı hərbi hissədə bir əskər intihar edib.
İsrail planlaşdırır ki, Fəth təşkilatının 250 üzvünü həbsdən azad eləsin. İsrailin baş naziri Ehud Olmert bunu yaxın şərq samitində deyib.
Və Avropada istidən 25 nəfər ölüb. Qitənin cənubunda və şərqində temperatur 40 dərəcəyə çatıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bir də sabahınız xeyir olsun. 16 dəqiqə işləyir artıq ona. Xəbər ətəri dinləyirsiniz. Qonağımız Cəsur Sümərlindir, Ayna Zirkala qəzetlərinin hərbi məsələlər üzrə təhlilçisi. Ordu günündə ordunun problemlərindən danışırıq. Cəsur bəy, intiharlardan danışdıq. Orduda intiharlardan. Amerikanın hərbi komandanlığı İraq və Əfqanistandakı hərbi qulluqçulara psixoloji, psixiatriya yardımı üçün əlavə 33 milyon dollar ayırıb. Azərbaycanda ehtiyac var mı buna?
Hesab edirəm, yəni, bu hər bir ölkədə yəni, buna ehtiyac var. Çünki hərbi xidmət spesifik sahə olduğu üçün orada xidmətlərin hərbi qulluqçuların psixoloji vəziyyətlərinin həmişə öyrənilməsi, tədqiq edilməsi və belə deyək, yəni gələcəkdə inkişaf etdirilməsi üçün dövlət tərəfindən ciddi addımlar atılmalıdır. Çox təəssüf ki, Azərbaycanda bu sahə yəni baxılmamış qalır. Belə deyək, əvvəllər hər silahlı qüvvələrdə yəni zampalit belə deyək sistemi var idi. Yəni bu tərbiyəvi işlər üzrə müavinlər sistemi var idi. Yəni Sovet dövründə artıq yəni Azərbaycan silahlı qüvvələri NATO standartlarına keçidinə qədər bu sistem ləğv olunub. Yəni bir çox zampalit vəzifələri ləğv olunub, tərbiyəvi işlər üzrə müavin vəzifələri ləğv olunub. Belə deyək, yəni silahlı qüvvələrdə əsgərin atası var, yəni anası yoxdur. Yəni zampalit olmadığına görə, yəni zampalit çox əsgərin anası deyirdilər. Yəni əsgərin öz daxili məqamları, daxili fikirlərini demək üçün yəni konkret şəxs yoxdur. Hesab edirəm ki, bu məsələ yəni diqqət mərkəzində olmalıdır.
Cəsur bəy, Azərbaycan ordusu haqqında məlumatların əldə olunmasına bir balaca toxundunuz. Dediniz ki, statistika açıqlamır Müdafiə Nazirliyi. Bəs məsələn gedib hansı hərbi hissələrdə ordunun vəziyyəti ilə yerində tanış olmaq imkanları necə yaradılır mı?
Bu çox problematik məsələdir. Yəni jurnalistlərin ən ağırlı bir məsələsidir ki, yəni jurnalist Azərbaycanda, yəni jurnalistlər yəni istədiyi an, istədiyi hərbi hissəyə yəni, daxil olmağa da çətinlik çəkirlər. Yəni bir çox yəni güc strukturlarında, xüsusilə məsələn daxili qoşunlarda və nisbətən dövlət sərhəd xidmətində bu problem müəyyən qədər öz həllini tapıb və jurnalistlər yəni belə deyək, müəyyən müraciət əsasında istədikləri hərbi hissəyə gedə bilərlər və oradan istədikləri məqamları yaza bilərlər. Çox təəssüf ki, yəni Müdafiə Nazirliyinə münasibətdə bunu demək mümkün deyil. Belə deyək, müəyyən müddətlərdə hərbi hissələrə, cəbhə xəttində yerləşən hərbi hissələrdə və yaxud digər hərbi hissələrə səfərlər təşkil olunur. Ancaq aydındır ki, yəni bu səfərlər zamanı bir çox yəni ayrı seçkiliyə yol verilir və belə deyək, oradan qayıdaraq tənqidi məqamlar yazmayacaq jurnalistlərin o həmin səfərə qatılması yəni imkan verilir.
Cəsur bəy, bir də bugün bayramdır, belə çıxmasın ki, biz ancaq problemlərdən danışdıq. Bu 15 il ərzində Qarabağda döyüş əməliyyatlar başa çatandan sonra təxminən keçən bu 15 il ərzində Azərbaycan ordusunun qazandıqları nə olub?
Belə deyək, yəni biz, mən həmişə yəni demişəm ki, yəni biz həmişə ordumuzun çatışmamazlıqlarından danışanda ordumuz daxilində danışırıq. Yəni bunu Cənubi Qafqaz səviyyəsində yəni biz danışmırıq. Cənubi Qafqaz ordularla müqayisədə götürəndə Azərbaycan ordusu kifayət qədər güclüdür. Və yəni həm resurs baxımından, həm insan sayı baxımından, həm maddi texniki təchizat baxımından, yəni buna söz yoxdur. Belə qeyd etmək olar ki, Azərbaycan ümumiyyətlə Azərbaycan silahlı qüvvələrini mən təxminən 4 mərhələyə bölərdim, yəni quruculuğunu. Birinci mərhələ 1918-20-ci illər, ikinci mərhələ 1991-93-cü illər, üçüncü mərhələ deməli 93-2007-ci illər. Və dördüncü mərhələdə inşallah mən belə hesab edirəm ki, Azərbaycanda hərbi sənaye kompleksi işə düşəndən sonra Azərbaycan silahlı qüvvələrinin yəni dördüncü mərhələsi başlayacaq. Birinci mərhələ aydındır ki, yəni Azərbaycan Demokratik Dövlətinin yəni qısa bir fəaliyyət müddətinə düşdü. Yəni bu dövrdə heç bir yəni inkişaf əldə olunmadı. İkinci mərhələdə 91-93-cü illərdə isə müharibə, hərbi əməliyyatların getməsi nəticəsində yəni o qədər də ciddi irəliləyişə nail olunmadı. Əsas etibarən yəni 1993-cü ildə silahlı qüvvələrə vahid komandanlıq məsələsi gündəmə gəldi və burada yəni kadrlara əsas diqqət verildi. Bundan sonra artıq orada müəyyən inkişaf başlandı. Belə deyək, bu artıq yəni 2007-ci ilə qədər bu proses öz istiqamətində getdi. Son, yəni belə deyək, 4-5 il ərzində, əsasən də son 2 il ərzində bu hərbi büdcə kifayət qədər artandan sonra Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin sürətli inkişafı üçün zəmin yaranıb.
Çox sağ olun Cəsur bəy, təşəkkür edirik sizə. Bu Ayna Zirkala qəzetlərinin hərbi məsələlər üzrə təhlilçisi Cəsur Sümərinli idi. Bugün Ordu günüdür, 26 iyun. Bu münasibətlə söhbət edirdik. Biz də Ordu günü münasibətilə Azərbaycan ordusunda xidmət edənlərin hamısının bayramını təbrik edirik. Bizdən ayrılmayın, birazdan biləcəksiniz ki, İstanbulda Vartan Askaniyanla İlham Əliyev arasında nə mübahisə düşüb.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsiminin nəslindənəm, sizən dərimi soyusun, olanı düzdənəlim.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Səhər qəzetlərin icmalına keçib, görək bugün iyunun 26-da çıxan qəzetlər nədən yazırlar?
İstanbulda atışma olub.
Evet, Hüseyin Arabul nə deyib Azərbaycan məmurları ilə bağlı?
Mən burada hər şeyi açıb danışmaq istəmirəm, onu Fərhad Əliyev deyib.
Və ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədrinin həyatında çox önəmli hadisə baş verib. Səhər qəzetlərin icmalını eşidə biləcəksiniz elanlardan sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi də qəzetlərin icmalı ətraflı.
Ayna qəzeti yazır ki, İstanbulda atışma olub, söhbət Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının sammitindəki atışmadan gedir, amma atışma bu söz atışmasıdır. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vardan Oskanyan arasında. Qəzet bunu hürriyet.com saytına istinadən yazır. Yazır ki, Ermənistanın Xarici İşlər Naziri çıxış eləyib deyəndə ki, Dağlıq Qarabağ erməniləri özlərini hökumətdən qorumaq zorunda qalıblar. Azərbaycandan tək istədikləri yaşamalarına icazə verilməsi idi. Bundan sonra İlham Əliyev İkinci dəfə söz almağa məcbur olub Əhməd Necdət Sezərdən, Türkiyə prezidentindən və deyib ki, bu müharibə heç də bitməyib, hələ ki atəşkəsdir, müvəqqəti atəşkəsdir və o Oskanyana deyib ki, tarixi faktları burada təhrif eləmək lazım deyil. Bundan sonra Əhməd Necdət Sezər də çıxış eləyib və deyib ki, bütün münaqişələri, regiondakı bütün münaqişələri sülh yolu ilə həll eləmək lazımdır.
Ekspres qəzeti yazır ki, Askaniyan Məmmədyarovdan qaçdı. Dünən İstanbulda Azərbaycanla Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri görüşməli idilər, qeyri-formal görüşlər olmalı idi. Ekspresdəki diplomatik mənbə, ekspresə diplomatik mənbələrdən deyiblər ki, nazirlər görüşə bilməyiblər. Deməli, Erməni nazir ora gələndə və vaxtından gec gəlir, həmin vaxt Məmmədyarov artıq ziyafəti tərk eləmişdi. Həmsədrlər işləyir, nazirlər isə dincəlir. Bunu ATƏT-in Minsk qrupunun Rusiyalı həmsədri deyib. Yuri Mirzlakov ekspresə məxsusi müsahibə verib, deyib ki, yaxın 3-4 ay əslində Qarabağ danışıqlarında yeniliklər baş verə bilər. Deyib ki, proses planlı şəkildə davam edir. Hazırda təhlil olunma mərhələsi hökm sürür. Gələn ay həmsədrlər Viyanada ATƏT-in hazırki sədrinin münaqişənin durumu ilə bağlı məlumatlandırılmalıdırlar. Gözlənir ki, görüş fikir mübadiləsi xarakteri daşıyacaq. Bununla yanaşı ATƏT-in daimi şurasında da hesabat verəcəklər Minsk qrupunun həmsədrləri.
Exo qəzeti yazır ki, dövlət sifarişini, tikintiyə dövlət sifarişini bərpa eləyə bilərlər. Söhbət ondan gedir ki, qəzet öz mənbələrinə, hökumətdəki mənbələrinə istinadən yazır ki, indi hökumətdə fikirləşirlər ki, necə eləyək ki, tikintinin ağırlıq mərkəzi şəhərin içindən çölünə çıxarılsın. Yəni tikinti şirkətləri necə maraqlandırmaq olar ki, onlar bu çox mərtəbəli binaları şəhərin mərkəzində, mikrorayonlarında tikməsinlər, kənarda düzənlik ərazilərdə tikməyə başlasınlar. Və qəzet yazır ki, hökumətdə indi fikirləşirlər ki, müxtəlif imtiyazlar verə bilərlər tikinti şirkətlərinə ki, onlar maraqlı olsunlar ki, kənar ərazilərdə, düzənliklərdə, boş ərazilərdə tikinti işlərini aparsınlar. Qəzetin yazdığına görə hökumətdə bir narahatlıq var ki, şəhərin mərkəzində o qədər çox mərtəbəli binalar tikilib ki, bu artıq şəhərə bir ağırlıq gətirməyə başlayıb və şəhərin infrastrukturu buna artıq tab gətirmir. Qəzet yazır ki, ekspertlər də bunu vacib hesab eləyirlər və deyirlər ki, buna bir şərait də var, çünki artıq şəhərdən kənarda müxtəlif yaşayış massivlərinin, müxtəlif binaların tikintisi prosesi başlanıb, sadəcə bunu sürətləndirməyə ehtiyac var.
Yeni Müsavat qəzeti Hüseyin Arabul Abarmekin prezidentindən müsahibə alıb. Hüseyin Arabul deyib ki, elektrik enerjisinə borcu olan məmurların adlarını Beynəlxalq Arbitraj Məhkəməsində açıqlayacaq. Özü də bu 83 nəfər məmurdur, özü də yüksəkçinli məmurlardır.
Azadlıq qəzeti isə Fərhad Əliyevin məhkəməsindən geniş reportaj dərc eləyib. Dünənki iclasda söhbət ondan gedib ki, imtiyazlı təbəqələr ki, var idi onlara çeklər verilməli idi, həmin çeklər sahiblərinə çatmayıb, bəs hara gedib. Qəzet yazır ki, Fərhad Əliyevdən də bunu soruşublar məhkəmədə. O deyib ki, bunu Kərəm Həsənov yaxşı bilir. Dövlət əmlakını idarə edilməsi üzrə Dövlət Komitəsinin rəhbəri. Fərhad Əliyev deyib ki, mən burada çox şeyi danışa bilərəm. Kərəm Həsənov çeklərin harda olduğunu və hansı müəssisəyə qoyulduğunu yaxşı bilir. Yenə deyirəm, burada çox şeyi danışa bilərəm. Hazırda Azərbaycan hökumətinə qarşı beynəlxalq səviyyədə bir neçə məhkəmə işi var. Əgər məhkəmə də çeklərlə bağlı qondarma ittihamı təsdiqləsə, bundan beynəlxalq məhkəmələrdə Azərbaycanın əleyhinə istifadə oluna bilər. Kiminsə istifadə etdiyi çekə görə mən həbsdə olmamalıyam. Fərhad Əliyev bunu dünənki məhkəmə iclasında deyib.
Və Amerikanın və Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Brazier sabah evlənir Zeyno Baranla. Nixon Araşdırmalar Mərkəzinin eksperti ilə Zeyno Baran da Azərbaycan dinləyicisinə məşhurdur. Tez-tez Azərbaycanla bağlı elə bizim radiomuzda da şərhlər verir. Zeyno Baran qəzetçi ailəsində anadan olub, həm atası, həm də anası da jurnalistlərdir. Yeni Müsavat qəzeti gəlmişdi bu xəbəri.
Azadlıq radiosunda bugünə olan qəzetlərin şərhlərini dinlədiniz. Verilişimiz də davam edir.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Necə eləyəsən ki, Azərbaycanda taksilər minənə buyurun desin, düşənə buyurun desin, elə nəzakətli olsunlar ki, hətta xaricilər də bunu görəndə təəccüblənsinlər.
Hökumətin təzə planları var. İstəyir ki, Azərbaycanda da taksilər Avropadakı kimi olsun, taksi sürücüləri də. Xidməti müasirləşdirmək istəyirlər. İlqar Rəsuloğlu alsaq.
Nəqliyyat Nazirliyinin şəxsi maşınlardan taksi kimi istifadə edilməsinin qarşısını almaq planları, necə deyərlər, çörəyi bu sahədən çıxanları narahat etməkdədir. Xüsusilə də köhnə maşın sahiblərini. Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədov bunu sərnişinlərə xidmət edən firmaların fəaliyyətini genişləndirmək planları ilə izah edir.
Burada əsas məqsəd bu taksi bazarında olan bu bərbad avtomobil vasitələrini kənarlaşdırmaq. Yəni dünyanın heç bir sivil ölkəsində bu cür avtomobillər taksidə sərnişin daşımada iştirak etmir.
Ziya Məmmədov deyir ki, taksidə istifadə olunacaq maşınlar biznes baxımından özəl şirkətlər üçün sərfəli olmalıdır ki, maya dəyərini çıxara bilsin. Bu iş küllü miqdarda vəsait tələb etdiyi üçün hələlik şirkətlər risk etmirlər. Bəs istər müxtəlif firmalarda fəaliyyət göstərən, istərsə də fərdi qaydada işləyən taksi sürücüləri bu məsələyə necə yanaşırlar?
Bu maşınları aradan götürmək istəyirlər, firmalar işləsin.
Mən onu başqa.
Bax yığışdırsalar nə edəsiniz?
Qan nə bilim vallahi. İndi daha məcbur işinəsə bir işinə məşğul olaq da.
Sizcə bu nə dərəcədə düzdür?
Yox, o düz deyil.
Niyə düz deyil?
Ona görə heç birinin bəlkə imkanı yoxdur firma taksisi götürsün. Pis baxıram.
Yox, belə yoxsulluğa aradan qalxmaq mümkün olmayacaq. Sən biznes edirsən, qazanlı, qazancına. 10 qatdan qazanlı, xoşun. Biz mənə də imkan verməndir dolağımda. Məndə iki dənə körpə var. Gez olub uşaqlayam, gez evlənmişəm. Məndə olaq, sonra atası döyürəmcə gəlir. Bir maa hükumətdən plan bura. Heç sərf eləmizdir cəmaata. Cəmaat daş yoxsulaşacaq.
Təcrübəli tanışlar deyirlər ki, Avropanın inkişaf etmiş əksər ölkələrində taksi xidmətini xüsusi firmalar göstərirlər. Taksi maşını konkret firmaya məxsus olanda xidmətin keyfiyyəti də yüksək olur. Bu xidmətə isə taksini evdən sifariş etmək, gediş haqqını məsafədən asılı olaraq əvvəlcədən təsdiqlənmiş tariflər əsasında ödəmək, maşında qalmış əşyaların geri qaytarılmasına əmin olmaq kimi üstünlüklər daxildir. Nəqliyyatçılar İctimai Birliyinin rəhbəri Natiq Ələkbərov isə deyir ki, hüquqi və ya fiziki şəxs qismində fəaliyyət göstərmək seçimində vətəndaş azaddır. Fiziki şəxs kimi tək-tək taksi xidməti göstərənlərin fəaliyyətini məhdudlaşdırmaq və onları xidmət sahəsindən uzaqlaşdırmaq qanunvericiliklə yol verilməzdir. Əgər bu taksilərin sahibləri qanuni fəaliyyət üçün qoyulan tələbləri yerinə yetirir, vergi və sosial müdafiə xərclərini ödəyirlərsə, onların işinə müdaxilənin məntiqi yoxdur. O ki, qaldı taksi xidmətinin keyfiyyətini Avropa ölkələrindəki kimi yüksətməyə, bunun da öz tərəfləri var.
Ümumiyyətlə, Evropa biz Evrəkiyə uyğun da bizdə xidmət pazarı olmalıdır. Dəyəkən, Avropada kimi, Almanyadakı kimi, dəyəkən, Fransada kimi, sadəcə olaraq Nəqliyyat Nazirliyi o əhalinin ödəmə qabiliyyətini və o sahibkarların imkanlarını nəzərə almır. Yəni, bütün hamısı gəlir bağlanır o xidmətdən istifadə edən adamların ödəmə qabiliyyətini.
Natiq Ələkbərov deyir ki, fiziki şəxs qismində sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmaq istəyən sürücü sadəcə ilk növbədə vergidə və sosial müdafiədə qeydiyyat alınır. Həmçinin 5 illik fəaliyyət üçün lisenziya alır. Bundan sonra sahibkarlıq fəaliyyəti göstərir və aylıq vergini ödəməklə fərqlənmə nişanı alır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İlqar Rəsulun reportajını dinlədiniz. Verilişimizin sonunda son xəbərlərin icmalı bir daha xatırladaq. Bugün NATO ilə Rusiya Qəbələ radarını müzakirə edəcəklər.
Qaranboydakı hərbi hissədə bir əskər intihar edib.
Ermənistan Türkiyədən xahiş edib ki, sərhədlər açsın.
İsrail planlaşdırır ki, Fəth təşkilatının 250 üzvünü həbsdən azad edəsin.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bugün NATO ilə Rusiya Qəbələ radarını müzakirə edəcəklər. NATO-nun baş katibi Yap-Deop Skeffer Moskvada Rusiya prezidenti Vladimir Putin ilə görüşəcək. Amerika öz raketdə müdafiə sistemini Şərqi Avropada qurmaq istəyir, Rusiya isə Azərbaycanı göstərir.
Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatındakı ölkələr öz enerji strategiyalarını uzlaşdırmalıdırlar. Bunu Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin təklif edib. Təşkilatın Türkiyədəki sammitində Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Vartan Askanyan isə sammit çərçivəsində Türkiyəli həmkarı Abdullah Gül ilə görüşüb. Ona xahiş edib ki, Ermənistanla sərhədləri açsınlar.
Goranboy rayonundakı hərbi hissədə əskər intihar edib. Əşrəf Quliyev manga komandiri imiş. Müdafiə Nazirliyi deyir ki, o növbətçi qaldığı gecə üstündəki silahla özünü vurub, amma hələ bilinmir ki, ölümündən qabaq hər hansı məktub yazıb yoxsa yox.
Bu il 400-ə yaxın Qarabağ əhalisinə və şəhid ailəsinə ev verəcəklər. Bu haqda əhalinin sosial müdafiəsi baş idarəsindən deyiblər.
Qobustan həbsxanasında aclıq eləyən məhbuslardan ikisi aksiyanı dayandırıb. Bunu Ədliyyə Nazirliyi ilə deyiblər. Nazirliyin şöbə müdiri Rafiq Ramazanov deyir ki, aclıq eləyən qalan 36 məhbusu həkim nəzarətinə götürüblər və hələ ki onların səhhətində problem yoxdur.
İsrail Fəth təşkilatının 250 üzvünü həbsdən azad eləməyi planlaşdırır. Bunu İsrailin baş naziri Ehud Olmert deyib Yaxın Şərq sammitində. Bugün isə Yaxın Şərq dörtlüyü Fələstin və İsrail rəsmiləri ilə görüşəcəklər.
İraqın müxtəlif şəhərlərində 3 partlayış olub, azı 33 nəfər ölüb. Partlayışlardan biri Bayci şəhərində baş verib. Kamikadze benzin daşıyan maşını polis idarəsinə çırpıb. Əl-Hillə şəhərində də maşın partladıblar. Bağdadda isə intiharçı üstündəki bombanı otelin foyesində partladıb.
Amerika İranla beynəlxalq atom enerjisi agentliyi arasında razılaşmaya şübhə ilə yanaşır. Bunu Dövlət Departamentinin sözçüsü Tom Casey deyib.
Əfqanistanın Helmand vilayəti dünyanın ən çox narkotik istehsal edən bölgəsinə çevrilir. Bunu BMT deyir, özünün narkotiklərlə bağlı son hesabatında. Helmandda o qədər xaşxaş yığılır ki, heç Kolumbiya, Birma və Mərakeş bir yerdə bu qədər narkotik istehsal edə bilmir.
Gələndən Amerikaya gedənlərin 10 barmağının 10-undan da iz götürəcəklər. Yeni qaydanı Amerikanın Daxili İşlər Nazirliyində hazırlayırlar. Hələlik ölkəyə gələn əcnəbilərin ancaq 2 barmağının izi lazımdır. Nazirlik deyir ki, yeni qayda təhlükəsizliyi təmin etmək üçündür.
Və Avropada istidən 25 nəfər ölüb. Qitənin cənubunda və şərqində temperatur 40 dərəcəyə çatıb. İtaliyada isti 20-dən çox meşə yanğını törədib. Rumuniya, Bolqarıstan və Yunanıstanda da vəziyyət gərgindir. Britaniyada isə əksinə leysan ara vermir. Böyük ərazilər su altında qalıb.
Xəbərlərin icmalı bu qədər. İndi də hava məlumatını xatırlayaq. Hava buludlu olacaq deyə sinoptiklər. Artıq yağış da yağır deyəsən. Marınların temperatur 29 dərəcəyə çatacaq.
Rayonlara isə sinoptiklər yağış deyiblər. Özdə əməlli başlı dağ rayonlarında şimşək çaxacaq, leysan yağacaq. Temperatur 30-35 dərəcə olacaq.
Hər cür havada ancaq xoş xəbərlər eşidəsiz. Hər səhər səhər xəbərləri səhər tezdən sizə biz çatdırmağa çalışacağıq. Xəbərlərimiz bu qədər. Azadlıq Radiosunun verilişi, Xəbər Ətər verilişi burada başa çatır, amma tanınmışlar başlayacaq. Birazdan bizdən ayrılmayın. Saat 12-də isə Azadlıq Radiosunda Can Bakı verilişində Azərbaycan ordusu kimi və nəyi qoruyur sualına cavab axtarmağa çalışacağıq. Sevda İsmayılı Müdafiə Nazirliyindən və qeyri-hökumət təşkilatlarından qonaqlar çağırıb.
Bu 35 dəqiqəni isə biz sizlə söhbət eləyirdik, sizlə sağollaşırıq. Bütün gününüz beləcə xoş keçsin deyirik.
Həm söhbətiniz biz idi, Ülviyyə Əsədzadə.
Və Rövşən Qəmbərov, sağ olun.
Hələlik.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Tanınmışlar verilişinin bu dəfəki həm söhbəti sadəcə qonaq yox, həm də böyük bir dövlətin Azərbaycanda təmsilçisidir. Əslən Avropalı olsa da, özü Amerikanın orta qərb hissəsində böyüyüb. Ailəli də 4 övladı var. Özünün dediyi kimi, arzusu ölkələri demokratik, qadınları qüdrətli görməkdir. Əlbəttə ki, başqa arzuları da var. Onları özündən eşidəcəyik. Beləliklə, tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri xanım N. Dörstdür. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı səfiri xanım Endörsü Azadlıq Radiosunun studiyasında salamlamaqdan məmnunluq duyuram. Çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb studiyamıza gəlmisiniz. Buna görə sizə minnətdarıq. Gəlin özünüzdən, ailənizdən, təhsilinizdən başlayaq.
With pleasure. First of all, let me say thank you very much for giving me this opportunity to be here with you this morning.
Böyük məmnuniyyətlə, ancaq əvvəl icazə verin, bu müsahibəyə görə söz təşəkkürümü bildirim. Mən Amerikanın orta qərb hissəsində böyümüşəm. Valideynlərim Norveç və Almaniyadan Birləşmiş Ştatlara mühacirət ediblər. Mən Chicago şəhərində ali məktəbdə oxumuşam, bundan sonra kollecdə oxumuşam.
College in St. Paul, Minnesota.
Ailəliyəm, 4 övladım var, böyüyünün 25 yaşı var. Hazırda Filippindədir. 22 yaşında əkiz uşaqlarım da var, oğlan və qız. Kollecdə oxuyurlar. Kiçik isə qızdır, 20 yaşı var. O mənimlə Azərbaycandadır, payızda Misirə getməyə hazırlaşır. Bizim özümüz ailədə 3 qız olmuşuq. Həyat yoldaşım da diplomatdı, hazırda təqaüddədir.
Uşaqlıqdan diplomat olmaq arzusu var idi, yoxsa iş belə gətirdi?
It's a very interesting question. And it's kind of a commentary.
Bu çox maraqlı sualdır. Mən 16 yaşımda təqaüd aldım və təhsil almaq üçün Fransaya yola düşdüm. Orada 3 ay Fransız ailəsi ilə birlikdə yaşadım. Buna qədər mən Amerikanın orta qərbindən kənara çıxmamışdım. Tam səmimi deyirəm ki, bu həyatımı tamamilə dəyişən bir təcrübə oldu. Çox gözəl bir Fransız ailəsində yaşayırdım. Həmin yay mən Fransız dilində öyrəndim. O təcrübədən sonra artıq bilirdim ki, mən nəsə beynəlxalq arenada fəaliyyət göstərəcəyim. Yadımdadır ki, atam mənə və bacılarıma həmişə professional olmaq və peşəkar aləmdə özümüzə kariyerə yaratmaq tövsiyə edirdi. Anamsa pedaqoji sahədə mütəxəssis olduğu üçün bu təşəbbüsü ürəkdən alqışlayırdı. Onlar tam əmin idilər ki, qadın hər zaman özünə arxalanmalıdır. Çünki qız hətta ərə getsə belə hər zaman həyat yoldaşının olacağına, ona həmişə dəstək olacağına zəmanəti yoxdur. Elə ona görə də mən məhz işləyəcəyim barədə düşünüb böyümüşəm. Xaricə getmək isə mən də beynəlxalq münasibətlərdə işləmək həvəsi yaratdım.
He'll turn out to be able to support the family, so it's always important.
Ailədən gələn başqa bir ideya isə ictimaiyyətə xidmət etməyi tövsiyəsi idi. Bax, bu iki ideya son nəticədə mənim birbaşa olmasa da dolayısıyla diplomatiyaya gəlməyimə kömək elədi. Kollec yoldaşlarımdan biri Amerikada diplomatik fəaliyyətə başlamaq üçün zəruri olan testlərdən imtahan verməyə gedirdi. Bu sahəyə marağımı bildiyi üçün onunla imtahanı getməyi təklif elədim. Həmin imtahanlarda iştirak elədim və bəxtim gətirdi. John Hopkins Universitetini bitirib, dərəcə aldıqdan sonra Dövlət Departamentində işə başladım. Mən İtaliyada John Hopkins Universitetində beynəlxalq araşdırmalarla məşğul olmuşam. Həmin universitetdə həmçinin təhsil alarkən beynəlxalq əlaqələri və beynəlxalq münasibətlərdə tədris eləmişim. Dövlət Departamentində diplomatik kariyeram artıq 25 ildir davam edir.
İlk növbədə onu deyək ki, profesionallarla söhbət eləmək mənim üçün xoşdur. Əgər bu profesional qadındırsa, bu iki qat zövq verir. Həyatda ən böyük itki kimləri hesab edirsiniz?
Well, undoubtedly that was the death of my parents.
Bu heç şübhəsiz mənim valideynlərimin itkisidir. Təəssüflər olsun ki, onlar bir-birindən çox qısa müddət ərzində vəfat elədilər. Arada təxminən 6 ay fərq oldu. Atamın və anamın dünyasını dəyişməsi heç şübhəsiz ki, mənim üçün çox böyük itkidir. Çünki onlar mənim həyatıma ən güclü təsir göstərən adamlardır.
Valideynli həyatından valideynsiz həyatın fərqi daha çox nədir?
Well, you suddenly realize
Adam birdən anlayır ki, artıq o özü ayaq üstə dayanmalı, öz həyatına öz məsuliyyət daşımalıdır. Birdən başa düşürsən ki, indi sən valideynsən və artıq öz enerjini övladlarının böyüməsinə yönəltməlisən. Mən valideynlərimin dəyərli məsləhəti və müdrik tövsiyələri üçün hələ də darıxıram. Onların aşıladığı dəyərlər hələ də
mənimdədir.
Onlar mənə ailənin vacibliyini, ictimaiyyətə xidmət etməyin əhəmiyyətini öyrətdilər. Mən ailə dəyərlərinə çox inanıram. İctimaiyyətə xidmət isə mənim həyatımın və gündəlik vəzifələrimin ayrılmaz hissəsidir. Şübhəsiz ki, bu məsələdə onların rolu danılmazdır.
Maraqlıdır, ilk dəfə Ağibi nə vaxt görmüşsünüz?
İlk dəfə görməyim yəqin ki, çox-çox illər əvvəl baş verib, ancaq son dəfə görməyim orada işlədiyim vaxtda təsadüf eləyir. 2005-2006-cı illərdə Amerikanın Daxili Təhlükəsizlik Şurasında quş qripi ilə bağlı məsələlərlə məşğul olduğum müddətdə. Həmin vəzifədə çalışdığım vaxt mən quş qripi ilə məşğul olan nümayəndə heyətinin rəhbəri kimi Azərbaycanda gəlmişdim. 2006-cı ilin yanvar ayında. Düzü qısa səfərdir, ancaq çox gözəl səfərdir və Azərbaycanı görmək imkanı idi. Sonradan Amerika prezidenti mənə Azərbaycanda səfir vəzifəsini təklif eləyəndə mən bunu böyük məmnuniyyətlə qəbul elədim.
Niyə mən o sualı verdim? Adətən biz müşahidə edirik, Ağevin ətrafında adamlar istirahət edirlər və uşaqlar oynayırlar. Nəzərə alsaq ki, belə bir fikir var ki, bizim hamımız böyük bir oyunun iştirakçılarıyıq. Mənim üçün maraqlıydı. İçəridə oynamaq daha maraqlıdır, yoxsa çöldə, Ağevin çölündə oynamaq?
Well, I definitely like to be involved in the
Mən siyasətin yaradılması prosesində olmaqdan böyük məmnunluq hissi duyuram. Mən ictimaiyyətə xidmət məsələsinə sadiq olan bir adam kimi özümü məhz siyasətdə oyunçu kimi görməkdən məmnunluq duyuram.
A player on the inside of the process.
Bu Azərbaycana səfir təyin olunmaq məsələsi necə baş verdi? Yəni niyə Azərbaycana səfir təyin edildiniz?
Well, in the system that we have at the Department of State.
Dövlət departamentində qüvvədə olan sistemə əsasən hər il səfir vəzifələri və vakant olan səfir vəzifələri elan olunur. Bu vəzifədə çalışmaq istəyən adamlar öz maraqlarını bildirirlər. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi və prezidenti şübhəsiz ki, senatın razılığı ilə seçim edirlər. Mən isə səfir işləmək üçün Azərbaycandan yaxşı ölkə təsəvvür eləmirdim. Çünki mən diplomatik xidmət illərində Avropa, Asiya və bir qədər yaxın şərqdə işləmişəm. Diplomat dostlarım mənə bəzən deyirlər ki, Azərbaycan Avropa ilə Asiyanı birləşdirən bir ölkədir. Və mənim diplomatik fəaliyyət zamanı Avropa və Asiyada qazandığım təcrübə Azərbaycanda daha zəngin fəaliyyət göstərmək üçün geniş imkanlar yaradırdım. Odur ki, mən Amerikanın burada səfir olmaqdan böyük məmnunluq
duyuram.
Azərbaycan həm coğrafi, həm siyasi baxımdan kifayət qədər mürəkkəb bir regiondur. İşləmək çətin deyil.
No, on the contrary, the work here.
Xeyr, əksinə burada işləməkdən daha böyük həzz alıram. Azərbaycanın strateji baxımından keçid mərhələsini yaşayan bir ölkə kimi səciyyələndirmək olar. Mən bunu həm də ona görə deyirəm ki, Azərbaycan keçən ilin iyun ayından Bakı-Tiblisi-Ceyhan boru kəməri layihəsinin bəhrəsini görməkdədir. Neft ehtiyatlarından gələn gəlirlər əgər müdrikcəsinə idarə olunsa, bu ölkədə böyük işlər görməyə, ölkənin həm iqtisadi, həm də siyasi baxımından regionda liderə çevrilməsinə imkan yarada bilər. Digər tərəfdənsə, əgər bu proseslər güclü demokratik nəzarət altında həyata keçirilməzsə, əks təsir göstərə bilər. Ölkədə inflyasiyanın artması, korrupsiyanın güclənməsi ölkənin irəli getməkdənsə daha da geriləməsinə təkan verən proseslərin güclənməsinə gətirib çıxara bilər. Birləşmiş Ştatların buradakı işi Azərbaycanın neftdən gələn gəlirlərindən səmərəli və müdrikcəsinə istifadə etməsinə yardımcı olmaq, demokratiya iqtisadiyyat sahəsində irəliləyiş üçün bəhrələnməsinə kömək eləməkdir. Bu baxımdan biz Azərbaycan özünün qərbə və qərbin institutlarına inteqrasiya seçimini dəstəkləyirik və mən məhz bu zaman kəsiyində burada Birləşmiş Ştatların səfiri olmağından böyük məmnunluq duyuram.
Bir sualı verməyə bilmirəm, xanım Endürs məni buna demək olar ki, təhrik elədi. Necə fikirləşirsiniz? Bugünkü Azərbaycan neft gəlirlərini səmərəli istifadə eləmək üçün yetərincə demokratik şərait var, yoxsa yox?
Well, we are encouraging Azerbaijan.
Biz bu məsələdə Azərbaycanın özünün etdiyi seçimə və üzərinə götürdüyü öhdəliklərə uyğun olaraq açıq, şəffaf və bazar yönümlü ölkəyə çevrilmək səylərini dəstəkləyirik. Bunu alqışlayırıq. Həlli vacib olan bir çox məsələlər də ortaya çıxır. Bunlar bir çox ölkələrin üzləşdiyi problemlərdir. Bura güclü demokratik institutların yaradılması, azad və ədalətli seçkilərin keçirilməsi, güclü yerli hakimiyyət və güclü parlamentin yaradılması, qanunun aliliyinin təmin olunması, o cümlədən güclü qanunvericiliyin, müstəqil məhkəmə və hüquq mühafizə sistemlərinin təmin olunması, insan hüquqlarının hörmətinin təmin olunması, vətəndaşları və qeyri-hökumət təşkilatlarını, həmçinin idarəçilik məsələsində fəal iştirak edən güclü vətəndaş cəmiyyətinin yaradılması və sair məsələlər daxildir. Eyni zamanda çox vacib olan güclü etik və məsuliyyətli mətbuat, ölkədə gedən bütün proseslərin demokratik olmasını izləyə bilən bir mətbuat. Çünki demokratiyanın vacib təməl daşlarından biri müstəqil və güclü mətbuatın olmasıdır.
That can operate as a key institution.
Heç şübhəsiz ki, korrupsiyaya qarşı mübarizə çox vacib bir məsələdir. Bu bəlanın aradan qaldırılmasında mübarizəni ciddi aparan ölkələr müvəffəqiyyət qazanırlar.
Şəffaflıq olması üçün, hər şeyin qaydasında getməsi üçün indicə sadalanan şərtlər oldu. Söz azadlığı, mətbuat, demokratik islahatlar. Ümumiyyətlə, Amerika səfirliyindən necə görünür? Bu proses nə dərəcədə sürətlə gedir və yaxud da ki, qaydasında gedir Azərbaycanda?
The United States is a
Biz Amerika Birləşmiş Ştatları olaraq məşğul olduğumuz hər bir işdə sürətli inkişafın baş verməsinə tərəfdarıq. Heç şübhəsiz ki, Azərbaycanda da mövcud olan problemlərin tez bir zamanda çözülməsini, proseslərin sürətləndirilməsini istərdik. Son zamanlar biz mətbuat sahəsində problemlərin şahidi olmaqdayıq. Hökumətlə apardığımız dialoqda da müzakirə etdiyimiz məsələlər bu cür müstəqil, etik və məsuliyyətli mətbuatın işləməsi üçün daha çox imkanların yaradılmasıdır. Azərbaycan demokratiya və iqtisadi sahədə vəziyyətinin yaxşılaşması üçün bu və dediyim digər məsələlərdə hökumətin tez bir zamanda daha uğurlu nəticələrə nail olmasını görmək istəyirik. Demokratiyada jurnalistlərə hədə-qorxu gəlinməsi, onların təhlükə qarşısına qoyulması, döyülməsi və öldürülməsi hallarına yer yoxdur.
Səfir kimi fəaliyyət göstərmək ümumiyyətlə məişətdə hansısa problemlər yaradırmı? Hər halda qadının səfir olması ilə sözsüz ki, kişinin səfir olması məişət baxımından fərqlidir.
Xeyr, mən düşünmürəm ki, bu əlavə problemlər yaradır. Əksinə hesab eləyirəm ki, bu müəyyən sahələrdə və müəyyən məsələlərdə üstünlük verir. Mən şəxsən əminəm ki, əgər işi bacarırsansa, sənin qadın və ya kişi olmanın heç bir əhəmiyyəti yoxdur.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti Amerika Birləşmiş Ştatlarından Azərbaycandakı səfiri xanım Endürsdür. Xanım Endürs Azərbaycan dilini öyrənir. Bunu biz ən az onun çıxışlarından bilirik və deyim ki, pis alınmır. Başqa nəyi öyrənir və yaxud öyrənmək istəyərdi?
Well, one of the most pleasant surprises to me when I came to
Ölkənizə gəldiyimdən Azərbaycan dilində dərsləri artırmağım heç şübhəsiz onunla bağlıdır ki, dil mədəniyyətini açardım. Azərbaycanın mədəniyyət, incəsənət sahəsində bu qədər dərin və gözəl tarixinin ənənəsinin mövcudluğu mənə xoş bir sürpriz oldu. Ümumiyyətlə, Azərbaycanın çox gözəl, qədim bir tarixi var. Hesab eləyirəm ki, bu dünyada hələ yetərincə dəyərləndirilməyən dərin bir tarixdir. Mənim Azərbaycanda olan müəllimlərim mənə Azərbaycan dilini tədris eləməklə yanaşı həm də Azərbaycanın mədəniyyəti, poeziyası, lirikası barədə də gözəl dərslər keçirlər. Mən öyrəndiyim şeirlərdən, poetik ifadələrdən gündəlik ünsiyyətində dərslərində tez-tez istifadə edirəm. Bu da mənim dil öyrənməyimə kömək edən amillərdəndir. Eləcə də Azərbaycanın çox gözəl musiqi ənənələri var. Mən özüm heç bir alətdə ifa eləməsəm, oxumasam da musiqini çox sevirəm. Azərbaycan musiqisi əlaxsız muğam və onun 7 növü, eyni zamanda muğamın digər musiqi janrlarına, məsələn, caza sintezi, Vaqif Mustafazadənin ifası, bəstələdiyi əsərlər mənə çox təsir eləyib. Odur ki, Amerikanın Azərbaycanda səfiri olmağından özümü iki qat şanslı sayıram.
Dərslər necə gedir? Maraqlıdır. Müəllimlər öz öyrəncisindən, şagirdindən razıdırlar, yoxsa problemlər olur arada?
Onlar mən tənqid eləmirlər. Bu məsələdə kifayət qədər diplomatik davranırlar. Ancaq nə vaxtsa səhv eləyərəm, sonra onu düzəldərlər. Mənim iki çox gözəl müəlliməm var. Onların ikisi də anadır. Bizim şərik olduğumuz, paylaşdığımız bir çox dəyərlər var. Mən onlara çox minnətdaram ki, onlar mənim Azərbaycanın zəngin mədəniyyətinə açar olan dilə daha yaxşı yiyələnməyimə kömək eləyirlər.
In Azerbaijan.
İstirahəti necə keçirməyə üstünlük verir səfir? Əgər istirahət eləmək imkanı yaranırsa sözsüz ki.
İdmanla məşğul olmaq hamı üçün, xüsusilə də işləyən adam üçün çox vacibdir. Mən tenis oynayıram. Demirəm ki, səriştəliyəm bu işdə, amma böyük nikbinlik hissi ilə oynayıram. Mən mütalə eləməyi, musiqini səyahət eləməyi çox sevirəm.
Maraqlıdır, kimi dinləmək daha çox xoş bir musiqi baxımından?
Absolutely all kinds of music.
Mən musiqinin bütün janrlarını sevirəm. Cazı da, klassik musiqini də. Konkret demək mənim üçün çətindir. Ancaq əgər siz məni seçim qarşısında qoysanız, yəqin ki, caz musiqisini deyərdim. Amma biraz əvvəl dediyim ki, mən Azərbaycan muğamını da, 7 növ muğamı öyrənməklə məşğulam. Bu yaxınlarda isə aşıq musiqisi barədə də öyrənməyə başlamışam. Ola bilsin ki, burada olduğum müddətdə bu musiqiyə daha da yiyələnməyə çalışacağam.
And I will focus on that while I'm here, I think.
Tez-tez bölgələrdə olursunuz. Sizin tərəfləri, yəni okeanın o üzün xatırladan nələrsə olurmu? Rast gəlirsiniz mi Azərbaycanın bölgələrində?
One thing that really struck me when I started to
Tamamilə düz buyursunuz. Mən doğrudan da səfər eləməyi, şəhərdən kənara çıxmağı, ətraf yerləri görməyi xoşlayıram. Ona görə ki, Azərbaycan təkcə Bakıdan ibarət deyil. Bakıdan kənara çıxanda gördüyüm təbiət, səhra, çay, dəniz, dağlar. Bu coğrafi landşaft məni həqiqətən də valeh eləyir. Bu həqiqətən də çox gözəl təbiətə malik olan bir ölkədir. Mən Azərbaycan hökumətinin ölkədə turizmin inkişafına nəyə görə bu qədər böyük əhəmiyyət verdiyini anlayıram.
Dağlıq Qarabağ və digər ərazilərdən olan məcburi köçkünlərlə görüşür xanım Səfir və bu görüşlərdən sonra müsahibələrində kifayət qədər kədərləndiyini bildirir. Nə dərəcədə ağırdır bu adamlarla görüşmək və indiki zəmanədə insanların bu şəraitdə olmasını necə dəyərləndirir?
Mən Azərbaycana gəldiyim vaxtdan bu məsələnin nə dərəcədə həssas və çətin olmasını başa düşmüşəm. Dediyiniz kimi, bu cür görüşlərdən söhbətlərin mənə faciə ilə bağlı gördüklərini təfərrüatı ilə danışırlar. Mən anlayırdım ki, baş verənləri danışmaq onlar üçün çox ağırdır. Ancaq eyni zamanda bu vacibdir. Çünki bu mənə baş verənlər barədə onların öz dilindən, öz gördükləri barədə şəxsi təəssüratlarını eşitmək, öyrənmək imkanı verdi. Bu söhbətlərdən mənə o da aydın olur ki, tərəflərin qəbul etdiyi və danışıqlar yolu ilə sülh müqaviləsinin əldə olunması nə dərəcədə vacibdir ki, adamlar öz evlərinə qayıda bilsinlər, eyni zamanda zorakılığa qayıdış olmamalıdır.
Deyək ki, Amerikaya gedəndə, Avropaya gedəndə hər şey qaydasında adamlar firavan yaşayır və birdən çətin vəziyyətdə bir adam görəndə təəssüf hissi keçirdirsən, amma birdən-birə Azərbaycanda çadır şəhərcikləri, böyük qəsəbələr və insanlar öz doğma yurtlarından ayrılıblar, onun təəssüratını bilmək istəyirdim. Bəzən Azərbaycan müxalifəti xüsusən də seçki ərəfəsində və seçkidən sonra xüsusilə də Amerika Birləşmiş Ştatlarını ölkədə demokratiyanı yetərincə müdafiə etməməkdə ittiham edir. Bax, bu məsələyə münasibət istəyərdim.
Biz Azərbaycanda və bütün dünyada demokratiyanı iki səbəbdən dəstəkləyirik. Birincisi prinsip məsələsidir. Amerika Birləşmiş Ştatları inanır ki, Prezident Bush'un sözləri ilə desək, hər kəsin demokratik cəmiyyətdə yaşamaq kimi ayrılmaz bir hüququ var. Bütün ölkələr bu prinsipə şərikdirlər. Birləşmiş Ştatlar inanır ki, demokratiya təhlükəsizliyi təmin etmək üçün ən yaxşı yoldur. Ancaq biz demokratiyanı həm də maraqlarımız üçün dəstəkləyirik. Milli təcrübə də göstərir ki, bizim ən yaxşı tərəfdaşlarımız sabit demokratiya malik ölkələrdir. Bu baxımdan Azərbaycanda və bütün dünyada demokratiyanı dəstəkləmək bizim üçün həm prinsip, həm də maraqlarımızdan irəli gələn məsələdir. Ona görə də mən bizim hökumətlə apardığımız aktiv dialoqa istinad etdim. Eyni zamanda biz bu demokratiyanın inkişafı üçün öz ekspert yardımımızı da göstərməkdə davam edirik. İnsan hüquqlarının dəstəklənməsi və güclü siyasi proseslərin dəstəklənməsi, o cümlədən idarəçilik və güclü parlamentin yaradılması, sərbəst və ədalətli seçkilər, qanunun aliliyinə dəstək və korrupsiya ilə mübarizəyə kömək, mətbuatın azadlığına dəstək, eləcə də mətbuatın demokratiyanın güclü institutu kimi inkişaf etdirilməsi, güclü vətəndaş cəmiyyətinin yaradılması. Elə bir cəmiyyət ki, orada insanlar öz hüquqlarına dair məlumatlara malikdirlər, öz hüquqları uğrunda mübarizə və ölkədə fəal dəyişikliklər etmək qabiliyyətinə malikdirlər. Biz Azərbaycanda və dünyanın hər yerində demokratiyanı bir institut kimi, bir proses kimi görürük, onun inkişafını dəstəkləyirik.
Maraqlıdır, Amerika həmişə sülhün tərəfdarı kimi çıxış eləyir. Bu mətbuatla hakimiyyət arasında son vaxtlar, belə demək mümkünsə, bir mübarizə gedir. Bu məsələdə sülhün əldə edilməsi üçün, əgər belə demək mümkünsə, Amerika səfirliyi hansısa bir cəhddə bulunmaq istəyərdimi və yaxud bununla bağlı bir addım atırmı? Deyək ki, jurnalistlər həbsdədir, onlarla bağlı bəlkə. Ümumiyyətlə, bu gərginliyin aradan qaldırılması.
Well, we of course strongly believe in dialogue between the media.
Biz tam əminlik ki, mətbuatla hökumət arasında dialoq aparılmalıdır. Ona görə ki, mətbuat demokratiyanın əsas təməl daşlarından biridir. Odur ki, güclü, müstəqil və etik məsuliyyətli jurnalistikanın inkişafı üçün hökumət daha çox imkan, daha çox şərait yaratmalıdır. Çünki mətbuat olmadan demokratiya nail olmaq mümkün deyil. Biz hesab edirik ki, mətbuat və hökumət nümayəndələri bir masa arxasında oturaraq bu dialoqu davam etdirməlidirlər ki, mətbuatın qarşısında olan problemlərin çözülməsi və demokratik, güclü, etik mətbuatın inkişafı üçün daha çox şəraitin yaradılmasına nail olunsun. Biz inanırıq ki, konsensus əldə olması və prosesin irəli getməsi üçün hər iki tərəfdən görüləcək işlər var. Biz hesab edirik ki, böhtanla bağlı maddənin cinayət məcəlləsindən mülki məcəlləyə keçirilməsi bu sahədə ümumən vəziyyətin daha da yaxşılaşmasını xidmət etmiş olardı. Bir çox ölkələrdə böhtan maddəsi cinayət məcəlləsindən çıxarılıb. Hələ də qüvvədə olan ölkələrdə isə təcrübə göstərir ki, bu maddənin tətbiqi dayandırılıb. Dünya təcrübəsində müxtəlif modellər mövcuddur ki, adamlar özlərinə qarşı böhtan atıldıqda ya da şərəf və ləyaqətlərinin təhqir edildiyini düşündükdə bu məsələni məhkəmələrdə yox, hansısa digər instansiyalarda həllinə nail olurlar. Dediyim kimi, biz artıq çoxdan da bu məsələ ilə çıxış eləyirik ki, Azərbaycanda da böhtən, şərəf və ləyaqətin təhqir olunması maddəsi cinayət məcəlləsindən çıxarılsın. Adamlar bu cür məsələləri başqa instansiyalarda həll etməyə başlasınlar. Bir daha deyirəm ki, demokratiyada jurnalistlərə hədə qorxu gəlmək, onları təhdid etməyə, döyməyə, öldürməyə yeri yoxdur. Jurnalistlərə əl qaldıranlar, onları öldürənlər qorxaq ünsürlərdir. Onlar öz ideyalarını açıq şəkildə müzakirə eləməkdən qorxurlar. Belələri kiminsə kölgəsində gizlənib arxadan zərbə endirirlər. Eyni zamanda jurnalistikanın özünü idarə mexanizmləri vasitəsilə mətbuat tərəfindən də görüləcək işlər var. Cavan jurnalistlər üçün treninglərin təşkil olması da çox vacibdir. Demokratik ölkədə mətbuat çox nəhəm bir gücə malikdir. Jurnalistin obyektiv olmasansa bir qüvvənin əlində alətə çevrilməməsi üçün üzərinə çox böyük məsuliyyət düşür. Jurnalist yalnız obyektiv olduğu adamların maraqlarını tam müdafiə edə bilər. Bu baxımdan zənnimcə Azərbaycanda iqtisadi liberallaşmanın məsuliyyətli jurnalistikanın inkişafını göstərə biləcəyi xidmət çox böyükdür. Çünki inkişaf etmək üçün mətbuatın reklama çox böyük ehtiyacı var. Odur ki, azad bazar yönümlü iqtisadiyyatın inkişafı reklam sektorunun hesabına mətbuatın da inkişafına kömək eləyəcək. Siz çox vacib bir sual verdiyiniz üçün mən bir məqamada toxunmaq istəyirəm. Azərbaycan hökuməti korrupsiyaya qarşı mübarizə məqsədi ilə hazırda ikinci faz üçün nəzərdə tutulan qanun layihəsi üzərində işləyir. Amerika və digər beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycan hökumətinin bu fəaliyyət planının hazırlanmasına kömək eləməkdədir. Bu yaxınlarda Transparency International təşkilatının və qismən də Amerika Birləşmiş Ştatları Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin USAID-nin iştirakı ilə Azərbaycanda keçirdiyi konfransda biz bu cür fəaliyyət planının vacib elementləri barədə müzakirələr apardıq. Həmin vacib elementlərdən biri də müstəqil, məsuliyyətli və etik mətbuatın olması idi ki, bu mətbuat qorxu və təhlükə bilmədən açıq şəkildə fəaliyyət göstərə bilsin. Bu, hökumətin xalq qarşısındakı cavabdehliyini təmin etməyin vacib elementlərindən biridir. To ensure government
accountability on behalf of the people. Bu jurnalistlərin bir qrup jurnalistin deyək ki, Azərbaycanı tərk edib getmək, xarici ölkədə sığınacaq almaq istəyi var. Nə onların getməsi məsələni həll eləyirmi? Ümumiyyətlə buradakı problemi həll eləyirmi?
Well, as you know, as I already said.
Dediyim kimi, Azərbaycanın bu sahədə sədaqətinə inanan qüvvələr və ölkələr hökumətlə mətbuat arasında vətəndaş cəmiyyətlərinin və qeyri-hökumət təşkilatlarının iştirakı ilə dialoqun aparılmasına israr etməlidirlər. Çünki demokratiyanın bərqərar olması məsələsində müstəqil, məsuliyyətli və etik mətbuatın oynadığı rol çox nəhəngdir. Ancaq əlbəttə ki, bu məsələdə ayrı-ayrı fərdlərin müstəqil seçim etmək hüququ da var.
İnancınız maraqlıdır mənim üçün. Tanrıya inanırsınız mı?
I do. I do.
İlk dəfə kilisiyə nə vaxt getmişsiniz? Yadınızdadır mı?
That was a long time ago.
Bu lap çoxdan. Əslində mənim ulu babam Norveçdən Amerika Birləşmiş Ştatlarına mühacirət edib. Orada Lutheran pastori olub. O, Wisconsin ştatında balaca bir kilsə tapıb. Bu kilsə hələ də oradadır. Yəqin ki, mənim kilsə ilə bağlı ilkin xatirələrim uşaq vaxtı atam, anam və nənəmlə birgə həmin kilsəyə getməyimdən başlayır. Madam ki, siz bu sualı verdiniz, mənim üçün çox xoş sürprizlərdən olan bir məsələyə də toxunmaq istəyirəm. Mən Azərbaycanda həqiqətən də bütün dünya üçün bir model ola biləcək dini dözümlü nümunəsi gördüm. Mən bu barədə əvvəllər bilməmişəm, hərçənd ki, bilməyim vacib idi. Ümumiyyətlə, bu barədə bütün Amerika təəssüf ki, lazımi biliyə malik deyil. Ancaq bilməsi arzu olunandı. Mən yeri gəldikcə Azərbaycanda belə bir dini dözümlük nümunəsinin olması barədə danışmaq lazım bilirəm.
Tradition of religious tolerance.
Dualarınız maraqlıdır. Kilsəyə gedəndə hansı dualar edirsiniz, nə barədə?
Well, that's a very personal question. But I don't mind.
Bu çox şəxsi bir sual oldu. Heç şübhəsiz ki, sülhə və əmin amanlığa dua edirəm. Amerikalılar, Azərbaycanlılar və bütün dünya üçün.
Maraqlıdır bu, Azərbaycandan gedəndən sonra buranı sizə xatırladan daha çox nə olacaq?
Qonaqpərvərlik. Qonaqpərvərlik. That's an easy question. It will be the people that I
Asan sualdır. Azərbaycan barədən çox onun adamlarını xatırlayacağım. Onların qonaqpərvərliyini daima xatırlayacağım. Olduğum ölkələr içərisində mənə ən çox təsir eləyən Azərbaycanlıların qonaqpərvərliyidir.
Bəs diplomat kimi fəaliyyətinizi başa vurduqdan sonra hansı işlə məşğul olmaq barədə düşünürsünüz? Əlbəttə ki, indidən hələ bu barədə danışmaq
tezdir.
Mən səyahət eləməyi və dillər öyrənməyi çox sevirəm. Bunları o vaxtda davam etdirəcəyim. Ola bilsin ki, qadınların səlahiyyətinin və təsir imkanlarının artırılması ilə məşğul olum. Mən cavan olanda anamla birlikdə onun əlin uşaqlar üçün gördüyü işlərini iştirak eləmişim. O vaxt tez-tez düşünürdüm ki, həyatda boş vaxtım olanda yəqin ki, mən də əlin uşaqlarla işləyərəm.
That's something that I would like to try to do again as well.
Mən İlqar Rəsul bu gün sizi burada çox ləngitdim, amma buna görə təəssüf eləmirəm, çünki belə imkan tez-tez ələ düşmür. Çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə.
Thank you for giving me this
çox opportunity.
I appreciate it.
Beləliklə Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişi daha bir qonağı ilə söhbəti yekunlaşdırır. Mən İlqar Rəsulun bu dəfəki qonağı Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycanda